А пізніми вечорами, коли Бог повертався додому, Білий Ікле вилізав із теплої нори, викопаної в снігу, щоб лише почути його привітне слово і відчути доторк його руки. Він забував навіть поїсти, коли міг побути зі своїм Богом, отримати від нього ласку чи провести його до міста. Колишню приязнь заступила любов. Любов була глибоміром, кинутим у ті глибини його єства, куди приязнь ніколи не доходила. І на відповідь із тих глибин постало щось нове. Теж любов. На любов він відповідав любов'ю. Оце був у нього справдешній Бог. Бог любові, ясний і променистий. І при ньому природа Білого Ікла розбуяла, мов той цвіт на сонці. Але Білий Ікла не дуже виказував свої почуття. Задля цього він був дуже уже немолодий і занадто суворий для цього. Занадто стриманий і занадто призвичайний усамітнюватись, надміру довго вироблялися в ньому його похмурість і відлюдкуватість. Він ніколи в житті не гавкав і тепер теж не вітав свого Бога гавканням. Він ніколи на нього не кидався радісно і не виказував палко своєї любові. Навіть не вибігав йому назустріч, а чекав отдалік, але чекав завжди. Його любов щось мала спільне з обмовленням, тихим і мовчазним. Вона світилася тільки йому в очах, що невідступно стежили за кожним рухом Бога. Тоді ж, коли Відон Скотт дивився на нього і розмовляв з ним, він ніяковів під натиском гарячої любові, що марно перивалася в ньому назовні. Білий Ікло вчився пристосовуватись до нового життя. Він зрозумів, приміром, що не повинен зачіпати собак свого хазяїна. А проте його владна натура не могла не виявити себе. І спочатку він добре давався їм у знаки. Вони мусили визнати його перевагу. І коли він тепер з'являвся серед них, звертали йому з дороги і покірно скорялися його волі. Тоді тільки він давав їм спокій. Так само призвичаєвся він і до Метта, вважаючи його ніби власністю хазяїна. Сам Скотт рідко його годував, цей обов'язок лежав на погоничеві, але Білий Ікло якимсь чуттям знав, що він їсть харчі свого хазяїна і що Метт лише заступає його. Погонич раз узявся був запрягти його в санки разом з іншими собаками, однак з цим йому зовсім не пощастило. Але коли надійшов Відон Скотт, Біле Ікло дозволив йому накласти на себе упряж і зрозумів тоді, що така воля його Бога, аби Мет запрягав його, як і інших собак. Клондайкські санки, на відміну від тих, якими їздять на Маккензі, мають полоски. Собак тут запрягають також інакше. Вони не розходяться вілом, а йдуть у колосок один за одним і тягнуть санки двома посторонками. Через це передовик на Клондайку справді передовик, і на нього вибирають найрозумнішого і найдужчого собаку, за яким слухняно йде увесь запряг. Звісно, Білий Ікла вважав, що це чільне місце належить йому, і не міг помиритися ні з чим меншим. Чимало наклопотавшись, Мет також у цьому пересвідчився. Білий Ікла сам вибрав собі таке місце, і Мет підтвердив слушність цієї думки кількома щирими словами на його адресу. Працюючи вдень у упряжі, Білий Ікла, одначе, не забував і за ніч, коли він мав стерегти майно хазяїна. Так ото він завжди був при роботі, завжди ретельний і вірний. Через те й мали його за найціннішого собаку на цілий запряг. «Мушу вам сказати, – промовив якось Мет, – що ви непогану комерцію тоді зробили, заплативши таку ціну за собаку. Та й нагріли таки цього красення Сміта, дали йому притім доброго прочухана». Сиві очі Бідона Скотта гнівно спалахнули, і він люто пробурмотів: «Гадина!» Пізньої весни білого ікла спіткало велике горе. Хазяїн його несподівано зник, без жодного попередження. Власне, попередження були, але білий ікла не знався з такими речами і не міг, звісно, зрозуміти, що означає, що коли вкладають речі. Згодом він пригадав, що перед тим, як зник його хазяїн, вкладали і пакували речі. Тільки тоді він і гадки не мав, до чого це.